or Instagram at VOA1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni Jumatano ya Januari 22, tunazidi kusongesha huo mwaka huu wa 2025. Tunakukaribisha katika sehemu nyingine tena ya matangazo ya VOA Express, ambapo maswala ni mengi tu tuliyokupangia kuwa nayo hii leo. Tukianzia kule nchini Tanzania, uchaguzi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA umemalizika. Uchaguzi ambao ulikuwa na mvutano kweli kweli, ikafikia hatua watu wakajiuliza, je, mustakabali wa chama hiki mara baada ya uchaguzi ni nini? Na ni kweli tuendelee kusubiri ni nini? Tundu Lissu ametangazwa kuwa mshindi. Tutaangazia kile ambacho kipo. Lakini siko peke yangu, mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, wakati Idi Ligongo anaangalia masuala ya siasa za kivyama kule nchini Tanzania. Pia tutakuwa tukienda mpaka kule nchini Rwanda, ambapo vijana na wanawake wanaonekana wanafaidika na mradi ambao unafadhiliwa na serikali wa kutoa hela kwa hao ambao hasan vijana na wanawake walio katika maeneo ya vijijini. Utasikia mengi zaidi, lakini pia bila kusahau kwamba kama ilivyo ada, tutakuwa na barazani leo tukiuliza, nini maoni yako kuhusu baadhi ya wazazi ambao, Idi Ligongo, umesikia kwamba kuna watu ambao huua watoto wao, hasa wanawake, kwa sababu wamekuwa na vuta ni kuvuta kati yao na baba zao, hasa wale ambao wanakataa kwamba huyo mtoto sio wao na mambo kama hayo. Tutakuwa tukizungumza hilo.
Na kama ilivyo ada ya matangazo haya ya VOA Express, tutakuwa na barazani kama kawaida. Hali kadhalika tutaangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao na kukujuza yale mengi zaidi. Basi moja kwa moja tuanzie kule nchini Tanzania. Kama tulivyosema, katika wiki mbili tatu zilizopita kumekuwa na hali ya mvutano ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, chama kikuu cha upinzani nchini humo, kuelekea uchaguzi wake mkuu wa kumchagua mwenyekiti, makamu mwenyekiti na nafasi nyingine mbalimbali za ndani ya vyama kama ile taasisi ya vijana, hali kadhalika na ile ya wanawake, na tayari wameshapata viongozi wao. Tundu Antipas Lissu amefanikiwa kumshinda aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho kwa takribani miaka 21, Freeman Mbowe. Na Lissu ametangazwa kuwa ni mwenyekiti ajaye, ambaye vile vile atakuwa akisaidiwa na John Heche kwa kama makamu mwenyekiti kwa upande wa Tanzania Bara. Basi mjadala umekuwa ni mwingi, na mwenyekiti huyo mpya wa chama hicho cha CHADEMA, Tundu Lissu, amesema hatakuwa na ndimi mbili kwa matamshi yake, akimaanisha kwamba yeye itakuwa ni kama basi ni kijani ni kijani, blue ama ni blue, ikiwa njano ni njano, ndicho anachojaribu kukizungumza. Na hali ambayo jinsi imekuwa katika uchaguzi huu, vijana wengi sana walikuwa wakijadili mijadala mingi katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na naweza nikasema ni moja kati ya uchaguzi wa ndani ya chama hicho uliovutia hisia kubwa sana ndani na nje ya Tanzania. Sasa tukataka kujua, je, hili linaweza kushawishi vijana wengi zaidi kutaka kushiriki siasa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu nchini Tanzania, ili kujua kile ambacho vijana wanakiona. Nimezungumza na Bashiru Mwagama ambaye anatokea kule Ruvuma nchini Tanzania, kijana huyu, na nikataka kujua kile ambacho anakiona mwelekeo wa vijana juu ya chama hicho. Je, unadhani uchaguzi huu unaweza kuwafanya vijana wengi zaidi wakavutiwa?
Hii mimi nafikiri, na sio kwamba nafikiri tu, nafikiri itakuwa hivyo kwamba kutavutia. Unajua, sasa kinachotakiwa ni watu tu kuwa na imani na kujiamini, kama alivyojiamini bwana Tundu Lissu, kwa sababu Tundu Lissu yeye alijiamini na akajua kabisa kwamba akijaribu na anaweza kufanya hiki. Na mara nyingi hilo mimi namsikia sana yule bwana, kwa sababu amekuwa anachokifanya na anachokiamini kweli kinakuwa hivyo. Kwa hii inatia moyo sana na imevutia vijana wengi kwamba hata wakijaribu wanaweza kufanikiwa, kwa sababu bwana Tundu Lissu yeye huyu bwana hata alipoingia kwenye makamu alijaribu kwamba nifanye hivi na naweza nikafanya hivi na kweli kawa hivyo, na hata kwenye nafasi hii ya mwenyekiti mwanzo alisema kwamba hata gombea, lakini baadaye nafikiri akapewa nafasi hii na waliomshauri kwamba wewe unaweza, kwa sababu hata namna unavyojipanga na kufanya mambo yako yanawezekana, jaribu fanya. Amefanya hivyo na inawezekana. Kwa hiyo hii itavutia kweli kwa vijana wengi kwamba kumbe hata tukifanya jambo fulani linawezekana. Kwa hiyo mimi nafikiri kwake ametengeneza njia ya vijana wengi na watu wengine kujiamini na kutekeleza na kufanya mambo ambayo kwa kweli yanaweza yakawa yanaletea taifa na chama na hali kadhalika hata jamii nyingine kusonga mbele zaidi.
Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi nchini Tanzania. Kwa hili ambalo linaendelea kwa Chadema na Tundu Lissu, tumeona harakati zake kumuondoa mwenyekiti ambaye alikuwa madarakani kwa takribani miaka 21 akiongoza Chadema. Je, tutarajie kuona wimbi kubwa la vijana wakijiandikisha kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi ujao mkuu wa Tanzania?
Sana tu, kwa sababu walio wengi walitaka sana mabadiliko Chadema, na ukiangalia hata kwenye mitandao ya jamii utakuta kabisa Chadema kwa Tundu Lissu alikuwa anapata kura nyingi katika 100, utakuta kabisa Tundu Lissu ana asilimia kubwa kuliko Mbowe. Walitaka sana mabadiliko ya aina hii, na hii itavutia sana vijana wengi kujiandikisha, na huyu ametengeneza hamasa kubwa sana huyu. Hii italeta hamasa, na uchaguzi wa mwaka huu nafikiri utakuwa na mvutano mkubwa sana. Huyu bwana ameleta changamoto kubwa sana, na hii nafikiri itakuwa ni demokrasia ambayo ni pana hasa mwaka huu wa uchaguzi kwa Tanzania. Kwa hiyo hili la Tundu Lissu na kukubali na kwa kupita kwake kwenye uchaguzi huu imeleta hamasa, na nafikiri vyama vinavyofuata vijipange. Nafikiri hapa kuna mchuano mkali sana huko mbele.
Haya basi, ni Bashiru anaamini kabisa vijana wengi wanaweza wakajitokeza kwa wingi kabisa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi na kujiingiza katika siasa katika uchaguzi mkuu ujao, kwa wimbi tu hili la Tundu Lissu kushinda mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Hii ni VOA Express, na vile vile mambo tunakupa taarifa, uchambuzi, lakini vile vile burudani ya muziki. Alina sana wanakuambia tamu sana. Basi ni Alinsano anakuambia tamu sana. mambo haya yanapigwa kutoka kule nchini Rwanda. Anakuambia tamu sana. BMJ Muridhi, tunasonga mbele na VOA Express.
Bila shaka nilikuwa nasikiliza hapo pa tamu sana mpaka nika kidogo nikapotea huko ndani wakati pia naanda hii ripoti yangu, kidogo nikaanza kuchanganyikiwa, uliza nini kitamu hicho ambacho anazungumzia huyu Ellen Sana. Yeye mwenyewe na anaimba tamu sana. Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, hapa VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Kama nilivyokuelekezea hapo mwanzo, tutaangalia nini ambacho kinaendelea nchini Rwanda, hususan kuhusu uwekezaji unaolenga vijana na wanawake katika taifa hilo, sio tu katika miji lakini pia kule vijijini. Kuna mradi ambao Idi Ligongo unafadhiliwa na serikali ya Rwanda, lakini pia ukiwa ni chini ya mfuko unaojulikana kama Business Development Fund, manake mfuko huu wa biashara na maendeleo ya kibiashara. Sasa serikali ya Rwanda imeanza mchakato wa kutoa ufadhili wa pesa faranga za huko Rwanda zipatazo bilioni 30. Nilikuwa nafanya hisabu ya haraka haraka hapa, inanyonyesha kwamba ni zaidi ya shilingi kundradi, zaidi ya dola za Marekani milioni 22, na hizi zinatolewa kwa biashara wale ambao ni vijana na wanawake ambao wana biashara ndogo ndogo hasa katika maeneo ya vijijini kama nilivyosema. Na ni mpango unafanyika na kutoa ufadhili huo kupitia vyama vya ushirika kote nchini, hivi wanaviita SACCO, ambavyo hasa vinavyolengwa ni vile vinavyowahudumia vijana na wanawake katika maeneo hayo. Na nilikuwa naangalia nini ambacho kinaelezwa kuhusu mradi huu, na tulikuwa tuzungumze na Emmanuel Mastantura. Huyu ni mchumi na vile vile anazingatia na kufuatilia zaidi masuala yanayohusu vijana na maendeleo huko Rwanda, lakini kidogo tukawa na mushkili katika katika mawasiliano yetu, lakini hapaja haribika neno kwa sababu maelezo ni kwamba ni mradi ambao umekuwa ukizungumzwa kwa miaka michache iliyopita, lakini sasa unaonekana umefika kiwango ambapo watu vijana na wanawake watafaidika, na kwamba pesa hizi zitatolewa kwa katika kipindi cha miaka mitano, na vile vile kwamba wale watakaofaidika watakuwa ni kuanzia mwezi wa Februari ambapo ndio mchakato huu utaanza rasmi. Umeshaanza mipango lakini pia kuwatolea pesa hizi ni kuanzia mwezi wa Februari. Na hili nimeona wale wanaozungumza wengi wametajwa hapa, nilikuwa naangalia kwenye gazeti hili la New Times likieleza kwamba wengi wanasifia sana serikali kwa vile ambavyo imefanya katika utekelezaji wa mpango huu, hasa wakati huu ambapo kama unavyojua vijana na wanawake wanashinikizwa zaidi kujiingiza ama kuanza kuingia katika sekta ya biashara ndogo ndogo katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
Naam, basi hayo ndio mambo ambayo yanaendelea kule nchini Rwanda. Naamini itakuwa ni fursa nzuri, kijana uliyokuwa kule nchini Rwanda ni wasaa mzuri wa kuchukua mambo hayo na kujipatia kipato. Unajua bwana, unapokuwa kijana hasa katika dunia hii ya leo ambayo swala la ajira limekuwa ni ngumu, lazima macho yako, masikio na kila kitu chako, zile sensa zako tano zote za mwili zielekee katika masuala ya ujasiri ya mali. Moja kwa moja basi twende kwenye
habari za dunia.
Habari za dunia.
Ofisi ya wizara ya Kunradi, ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, imesema kwamba Israeli itaendelea kudhibiti kivuko cha Rafa kati ya ukanda wa Gaza na Misri, kati ya ukanda wa Gaza na Misri katika awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas. Taarifa iliyotolewa na ofisi hiyo ilikanusha ripoti kwamba mamlaka ya Palestina ambayo inasimamia sehemu ya ukingo wa Magharibi itadhibiti kivuko hicho cha Rafa. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya watasimamia kivuko hicho huku wanajeshi wa Israeli wakizunguka eneo hilo, na Israeli ikiwa na jukumu la kuidhinisha kupitisha watu na bidhaa kupitia kivuko hicho.
Rais wa Marekani Donald Trump aliashiria uwezekano wa kuiwekea Russia vikwazo zaidi kwa vita vyake nchini Ukraine alipoulizwa kuhusu matarajio hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari Jumanne. Rais Trump alijibu kuwa ni jambo linalowezekana. Rais Trump amesema utawala wake umekuwa katika mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na atazungumza na rais wa Russia Vladimir Putin hivi karibuni. Amesema Umoja wa Ulaya unapaswa kulipa zaidi ya wanacholipa kuisaidia Ukraine, huku akisema bila usahihi kuwa Marekani imechangia dola bilioni 200 zaidi ya Umoja wa Ulaya.
Maafisa wa idara ya zima moto na wakazi wa kusini mwa California hapa Marekani wamejipanga leo Jumatano kwa uwezekano wa moto zaidi wa nyika unaochochewa na ukavu na vile vile upepo mkali, wakati matarajio ya mvua kutokana na utabiri wa hali ya hewa yanaleta uwezekano wa afueni ya tishio la moto, lakini pia hatari ya maporomoko ya matope. Idara ya taifa ya hali ya hewa imesema hali ya hatari ya moto inaendelea katika eneo la Los Angeles mpaka hapo kesho Alhamisi au Ijumaa.
Shirika la kimataifa la misaada ya kibinadamu limewaonya majirani wa Afghanistan Jumatano dhidi ya kuwafukuza mamilioni ya wakimbizi katika miezi ijayo, likitakia kutojitayarisha kwa nchi hiyo kutokana na miongo kadhaa ya migogoro, uharibifu wa uchumi na changamoto zinazohusiana na hali ya hewa. Baraza la wakimbizi la Norway NRC limeripoti kwamba Iran inapanga kuwafukuza mpaka wakimbizi milioni 2 wa Afghanistan itakapofika Machi, wakati takriban wakimbizi 800,000 tayari wamefukuzwa Pakistan toka Oktoba 2023.
Sauti safi kabisa kuwahi kutokea nchini Uganda. Mwanamuziki huyu anajulikana kama Namukwaya Hajara Diana. Jina la kisanii anaitwa Spice Diana ili ligongo.
Hapa anakuambia siri regular. Anakuambia siri regular.
Na unasikia kwamba wakati anatamka neno hilo anasema siri regular.
Regular.
Regular. lakini miondoko safi kabisa. Yananikumbusha wanamuziki wengine huko Uganda. Wakitokea wanamuziki Uganda wanatokea safi sana.
Mm-hmm. Kama vile alivyokuwa nguli Juliana
Kanyomozi. Bila shaka.
Mambo matamu vile, lakini vile vile kuna mtu mwingine nimemjua na mkubali sana, anaitwa Rema. Rema naye anafanya vizuri sana. Rema ana makula kutoka kule nchini Uganda. Haya, tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express na moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya barazani. Jana nilimuuliza Sande Shomari, hivi ni barazani au brazan?
Brazani
kidogo.
Jaribu kuokoa muda.
Watu wa pwani pwani bwana wakiwa wanaongea Kiswahili wakati mwingine kinafurisha. Bwana tafadhali tukutane brazani.
Haya basi tuliuliza vipi ili gongo.
Nini maoni yako kuhusu baadhi ya wazazi kuwaua watoto wao kwa sababu baba zao hawa wakubali? Tuliuliza ili swali letu la baradhani kutaka kufahamu. Sasa wapo wengi ambao wametoa ujumbe wao, nikianza naye Kikalabu Moses Kambale. Yeye anakuambia anapatikana kule maeneo ya Kirumba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema watu kama hao ni lazima wafungwe kifungo cha maisha. Yeye amewapa kifungo cha maisha.
Anawafunga kabisa. Na kwamba kumekuwa na baadhi ya taarifa na ni maeneo tofauti tofauti. Hata jana tulikuwa tuzungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana akisema hata kule Burundi inakuwa ni unapata visa vingi sana kama hivi. Kwamba mtu anajitoa uhai tu, anamuua mtoto kwa sababu ya hasira zinazohusiana na mpenzi wake. Lakini pia huyu Kikalabu Moses Kambale nafikiri umesoma yake. Lakini Eli Joseph anasema hili swali liko kimtego sana. Mzazi ni mzazi yupi anayehusika kuua kama baba kukubali? Anasema kwamba kuua mtoto kwa vile hakukubaliwa na baba yake, pamoja na utoaji wa mimba kwa vile azikutakiwa wote ni wauaji, na mtu yeyote aliye tayari kuua ni gaidi na ni mhalifu kama walivyo wahalifu wengine.
Mimi naona ujumbe wake si mwingine, huyu ni Jidia Sahani KKL Hodari. Anasema anapatikana kule Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema sio vizuri hata kama malezi ni magumu ukiwa peke yako, lakini bora anayeshikwa baada ya kufanya kitendo hicho achukuliwe hatua kali. Pia wanao wakimbia wanawake baada ya mimba wakamatwe. Anasema asante sana VOA Swahili kwa kipindi, kwa vipindi mbalimbali anatupata vizuri sana kupitia redio shirika RCK Lubero.
Amor Mtungu anasema ukatili ulipitiliza, malezi mazuri yakikosekana katika familia yoyote basi maisha yote ni mtihani. Ikithibitika kwamba mzazi ameua kwa makusudi, basi mtazamo wangu ni afungwe maisha, aondoke uraiani kabisa, kwa sababu mimi sipendi ile adhabu ya jino kwa jino.
Jino kwa jino. Na waliotuandikia ujumbe mfupi hapa kwenye Facebook ni wengi kweli kweli. Musa Zuberi, Kaspa Sikuyu, Juma Hassan Jaka, DJ Shukuru na wengine wote. Sasa tunasikiliza ngoma hii. Chris Easy akiwa ameshirikiana na Shafi wanakuambia bana. Unajua kuna watu wengine wanakuambia bana wanamaanisha bwana.
Bahuri ninje tonabaho, girl I want to be your Romeo, I can't wait to marry you, come on baby, what is the pressure, 24/7 on to mamba honeta, come on baby, what is the pressure, I just wanna be there for you,
zako nizo zangu baby na kukunda na kuirata na nunga sama maulisa girl I wanna be your Romeo baby
when I be waiting touching love you now I'm lucky. Touching love me now, I'm lucky, mama.
I just wanna be there for you.
Haya basi, tunasonga mbele, ndiyo mambo hivyo bana. Chris Easy akiwa na Shafii. Sasa BMJ, najua umefuatilia yale maonyesho ya Mobility Global Expo ya mjini New Delhi, ambapo yameangazia magari ya umeme na magari ya umeme yanayofanya mambo ya mafuta. Hebu tujuze nini kinaendelea, maana tunajua 2030 ambayo ndio mwelekeo huo wa magari yote yatengenezwe ya umeme. Ndio mambo yanaelekea. Nini kinaendelea?
Kweli kabisa. Maonyesho ambayo tayari yameanza kuna wengine wanazungumza kwamba kuna tashwishi ya jinsi ambavyo ulimwengu utaelekea baada ya kuingia madarakani kwa rais mpya wa Marekani Donald Trump kuhusu swala hili, kwa sababu mambo ya umeme na nini ulikuwa napigiwa upatu zaidi na uongozi ambao umeondoka ukiongozwa ama rais ukiwa chini ya rais Joe Biden. Lakini sasa Mobile Global Expo bado inaendelea katika mji wa New Delhi, na inaonyesha magari, mifano ya magari ya SUV ambayo yanatarajiwa pia kutumika katika miaka ijayo. Kwa hivyo katika inaonyesha teknolojia ya hali ya juu, wakionyesha nini ambacho kinatarajiwa katika siku zijazo. Kwa hiyo kuna magari ya aina ya pekee ambayo hayajakuwa kwenye barabara za dunia hii, lakini yanatarajiwa katika miaka ijayo yakitumia pia ethanol au pia kutumia zile seli za hydrogen. Makampuni mengi yanaonyesha ubunifu wao na vile vile matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kutengeneza magari hayo. Kampuni kubwa zaidi kwa mfano ya kutengeneza magari huko India, Maruti Suzuki, imezindua gari moja ambalo linaonyesha kwamba linatumia teknolojia kisasa kabisa, linaitwa e-Vitara, mojawapo ya magari yanayodaiwa kuwa na uwezo wa kwenda kwa umbali wa karibu kilomita 500 bila kuhitaji kuwekwa chaji. Kwa hiyo unaona kwamba wanatilia mkazo ama maanani zaidi mambo yanayohusiana na umeme katika siku zijazo, kwa sababu kama tulivyosema, wengi wanataka kuondokana na matumizi ya mafuta. Lakini kuna magari pia ambayo ni mchanganyiko, yanatumia umeme na vile vile mafuta. Mmoja ambao ni watu waliohudhuria anaitwa Muhammad Raziki, amenukuliwa na hiki kituo au shirika la habari la AP akisema kwamba itakuwa ni muhimu sana kupata magari ambayo yanaweza kuwa barabarani kwa muda mrefu, kwa sababu Idi Ligongo, bado kuna matatizo yanahusiana na vituo vya kuweka chaji haya magari. Ni kwamba hayapatikani katika maeneo mengi. Tumeona kwa nchi ambazo zimeendelea, serikali nyingi zimewekeza katika kuweka vituo hivyo, lakini katika baadhi ya nchi hasa kule Afrika inakuwa kidogo ni changamoto, licha ya kwamba kuna uhamasisho wa kuendelea kutumia magari yanayotumia umeme. India kwa sasa ndio nchi ya tano kwa uchumi duniani, na pia ni soko la tatu kwa ukubwa wa magari ya abiria. Kwa hiyo utaona kwamba 12% katika mwaka uliopita ndio magari ambayo yalitengenezwa yanayotumia umeme. Naona muda umekwisha, Idi Ligongo.
Naam, basi kwa yale ambayo tumekusanyia leo katika matangazo haya ya VOA Express, asante sana BMJ Muridhi kwa kutujuza hayo. Tusubiri kuona wakubwa wa dunia nini watakieleza kuelekea 2030. Kutoka Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni BMJ Muridhi. Asante kwa kuwa nasi, na tuwe nasi kesho kwenye sehemu nyingine ya VOA Express.